Отже, на хвилі Радіо Свобода програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Що таке олігарх? Чому Україна не здолала олігархічну систему? Чи є олігархи заслоном на шляху реформування української економіки та модернізації України в цілому? Європа на зв'язку. Війна, олігархи, корупція – це три основних гальма розвитку України. При цьому експерти застерігають, що саме олігархи з їхнім впливом на політику, економіку, засоби масової інформації держави є чи не найбільшим гальмом розвитку. Власне, панування фінансово-промислових груп в економіці та політиці призводить, серед іншого, до монополізації цілих економічних галузей і до того, що органи влади різних рівнів захищають інтереси не українського народу, а його найбагатшого прошарку, визнають фахівці. Негативну роль олігархів можна бачити також особливо яскраво нині за умов воєнної агресії Росії проти України та серйозної соціальної економічної кризи. Про це київській кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк розповідають українські фахівці.
Історія становлення і розвитку олігархічної системи в Україні налічує стільки ж років, скільки має і відновлена українська державність. Так, більшість українських олігархів заробили свої капітали у 1990-ті роки, використовуючи будь-яку можливість. Дешевий перерозподіл державної власності, дружбу з представниками влади, захоплення чужої власності, купівлю судів. При цьому олігархи вдало використовували недосконале законодавство, яке пізніше переписували під себе, використовуючи підшефних політиків. Не сплачуючи екологічну, соціальну ренту, українські олігархи увійшли у число найбагатших людей планети, пише у публікації для видання «Українська правда» журналіст Остап Кривдик. На його думку, більшість українських олігархів виявились не готовими ні до війни, ні до європейських стандартів у веденні бізнесу. За словами Кривдика, українські олігархи досі не навчились працювати, не порушуючи закон, а замість сплачувати податки у повному обсязі, вони ховають їх в офшорах. Не вдається більшості власників фінансово-промислових і медіагруп і чесно розвивати виробництво, захищати соціальні права своїх найманих працівників, тощо, вважає журналіст. Журналіст-розслідувач програми «Схеми» Олександр Чорновалов деталізує, не всіх українських багатіїв можна вважати олігархами. Класичними олігархами можна назвати лише декількох – тих, хто володіє не тільки капіталами і промисловими потужностями, а й ЗМІ, і фінансує політичні партії тощо.
Класичними олігархами в Україні прийнято вважати чотирьох – Ріната Ахметова, Дмитра Фірташа, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Після Революції Гідності свій вплив на владу найбільше втратили перші двоє – Ахметов і Фірташ, які вважалися основними спонсорами колишнього режиму.
Зазначив Чорновалов у розслідуванні у програмі «Схеми». Тим не менше, за даними рейтингу журналу Forbes, Ахметову вдалося зберегти лідерство у сотні найбагатших українців. Хоча саме в нього минулого року відбулось найзначніше зниження вартості активів на понад 4,5 мільярди доларів США, наголошують у виданні. Аналітики вважають, що в окремих галузях та у політичній сфері вплив олігархів є критичним не лише для цих галузей економіки, а й для розвитку української економіки у цілому. На думку фахівця з питань брендингу та піар-технологій Василя Мирошниченка, у багатьох випадках діяльність олігархічних груп призводить до фактичної монополізації певних сегментів ринку. А це унеможливлює прихід на нього закордонних інвесторів і гальмує проведення реформ в Україні.
Та олігархічна система, яка склалася, не зацікавлена в великих суттєвих змінах, тому що коли ці зміни суттєво відбудуться, олігархічні фінансово-промислові групи не зможуть заробляти те, що вони заробляють сьогодні. І вони, певною мірою, є тормозом для взагалі поступу всього як такого. У нас є олігархічні групи, які є власниками засобів масової інформації, від яких залежать політичні партії. По великому рахунку, це є таке, знаєте, якесь як замкнуте коло, яке важко прорвати.
Зазначив Мирошниченко в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, панування олігархів в Україні багато потенційних інвесторів вважають червоним прапорцем, яким обмежений український ринок. Боротьбу з корупцією та олігархами анонсують президенти, прем'єр-міністри, керівники правоохоронних органів, лідери політичних партій України. І це триває чи не з перших днів і місяців відновлення незалежності України. Наразі боротьба точиться без особливих результатів. Це визнають і фахівці, і керівники держави. Чільний президент Петро Порошенко визнав, що процес деолігархізації не може відбутись одним рухом, але наголосив, припиняти його не можна. Про це Порошенко заявив на зустрічі з українськими закордонними журналістами у червні цього року. А раніше Порошенко пообіцяв боротися з олігархами, перш за все з тими, хто, за словами президента, використовує можливості енергетичного сектору.
Я гарантую, що ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу, лише збираючи вершки з використання можливостей державних монополій з традиційно корупційного середовища в газовому секторі. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів.
Порадив Порошенко на нараді в президентській адміністрації ще рік тому. Справді, як зазначають експерти Forbes, першу десятку найбагатших українців залишили олігархи, чиї капітали зароблені в енергетиці та супутніх галузях. Натомість зросли статки бізнесменів, представників агропромислового комплексу, харчової промисловості і супутніх галузей ринку. Подібні дані навели і розслідувачі з громадської антикорупційної групи «Антикор». До речі, до першої десятки найбагатших українців, як і до списку вітчизняних олігархів, експерти вносять і ім'я Петра Порошенка. Згідно рейтингу, яке оприлюднило видання «Нове время» минулого тижня, статки Порошенка і його родини перевищили 900 мільйонів доларів США. З цим капіталом Порошенко обійняв четверте місце списку, поступившись Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському. У своїй електронній декларації Порошенко вказав, серед іншого, права власності у більш як 100 компаніях в Україні та поза її межами. Тож, чи будуть дієвими і результативними реформи, покликані зменшити вплив олігархів на українську політику та економіку, наразі залишається відкритим, визнають фахівці.
Сам президент говорить про те, що він буде вести боротьбу з олігархами. Іронія долі в тому, що рік тому таким самим олігархом був і Петро Порошенко, тому що своїми статками він нічим не поступається тим людям, із якими він збирається боротися.
Зазначив редактор «Еспресо ТВ» Сергій Руденко у своєму відеоблозі.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». Ну а зараз до досвіду інших країн Центральної та Східної Європи. У Польщі є впливові економічні гравці, які намагаються змінити закони на свою користь. Натомість немає підстав говорити про якийсь великий бізнес, який контролює політичне життя країни. Власні інтереси найбагатші поляки відстоюють шляхом лобіювання, об'єднуючись у галузеві спілки чи торгово-промислові палати. Польські аналітики твердять, що попри суспільні нерівності, які виникли в їхній державі у період трансформації, олігархів у Польщі немає. Яким чином полякам вдалося уникнути злиття великого бізнесу із політикою, як це сталося в Україні? Кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький запитав про це польських експертів, які займаються польсько-українськими відносинами.
Після 1989 року польська економіка динамічно розвивалася, і сьогодні вона відпірна на різні проблеми, які дошкуляють країнам ЄС. На тлі інших держав Центрально-Східної Європи у Польщі відносно низька корупція, водночас високий рівень інвестицій. Протягом останніх років Польща залишається незмінним лідером серед країн регіону за кількістю та обсягами закордонних інвестицій. Поки що вартість майна пересічного поляка у семеро менша, ніж в середньому по ЄС. Утім, порівняно з 90-ми, сьогодні вона потроїлася. З року в рік росте кількість поляків-мільйонерів. Нині їх у Польщі майже 17 тисяч. Порівнюючи Польщу з країнами Центрально-Східної Європи, аналітики вказують на те, що полякам вдалося уникнути непрозорих зв'язків з Росією, як це сталося, наприклад, у Латвії, де багато секторів економіки, зокрема банківський, здоміновані російським капіталом. З іншого боку, в Польщі не сформувалися сильні бізнес-групи, які тісно пов'язані з владою, так як це є у Словаччині чи в Україні. А це, в свою чергу, сприяє збільшенню іноземних інвестицій. Як і в інших посткомуністичних державах, у період системних змін відбулося помітне майнове розшарування польського суспільства. Адам Ляльонек з Центру досліджень «Польща-Україна» каже, що у Польщі дотепер тривають суперечки щодо ефективності реформ, здійснених ліберальними реформаторами у 90-ті роки. За його словами, цих реформаторів нерідко звинувачують у недостатній компетентності, надмірному поспіху та експериментуванні над польською економікою і суспільством. Мовляв, саме тому Польща залишилася без власних великих підприємств, а в торгівлі і промисловості домінує іноземний капітал. Проте, попри різні проблеми періоду трансформації, у Польщі не сформувався олігархат на кшталт українського. Причин, каже Лільоник, є кілька.
По-перше, нам можна повідомити, сильніші структури państwowe, менш розвинений przemysł.
По-перше, це сильніші державні структури, менш розвинута промисловість і менше структурних зв'язків, військових та енергетичних, з Москвою, аніж їх мала Україна. Крім того, переговори Польщі про членство в НАТО та ЄС, а відтак і про західні політичні та економічні пріоритети, поява західних підприємств, західної конкуренції, а також пристосування Польщі до європейських правових норм спричинили те, що олігархи не могли сформуватися чи вирости до таких масштабів, як в Україні.
Розрослося до того пожому, як в який спосіб мав то місце на Україні.
Міхал Потоцький, оглядач видання «Діннік газета Правна», каже, що свого часу польських представників великого бізнесу можна було назвати протоолігархами. Та в Польщі не склалися, так би мовити, сприятливі обставини для того, щоб ці багатії могли використовувати свої гроші у великій політиці. Тож, за словами експерта, олігархів у Польщі не було і нема. Потоцький пояснює.
На мою думку, це спричинено тим, що жоден польський політик не покладався на великий бізнес так, як це в Україні зробив Леонід Кучма.
З іншого боку, політична система Польщі завжди була більш плюралістичною, а це виникало з того факту, що Польща є парламентсько-кабінетною республікою, тобто в країні не було однієї людини, яка мала б всеохоплюючий вплив на всю політику і усю політичну систему, так як це мало місце в Україні, особливо в часи Леоніда Кучми.
Павел Решка, відомий у Польщі журналіст-розслідувач, наголошує на тому, що на початку 90-х років поляки більш рішуче, порівняно з українцями, відсунули від влади колишню партійну номенклатуру.
Чому у Польщі це все почалося інакше? Тому що після 1989 року комуністів відсунули від влади. У Польщі в 90-ті роки не було такого, щоб країною керував колишній секретар Центрального комітету Компартії чи колишній полковник комуністичних спецслужб. У Польщі владу взяла еліта солідарності – опозиціонери. Тож комуністичне середовище швидко дезінтегрувалося, розсипалося. Очевидно, що вони зберегли свої впливи в деяких місцях чи галузях. Та це не був якийсь клан, так як це сталося в Україні, де виник клан Донецький чи клан Дніпропетровський. У Польщі чогось такого не було.
В Польщі не було чогось такого, що утримався сильний клан, наприклад, Шлонський.
Міхал Потоцький порівнює польських та українських мільйонерів. За його словами, головна відмінність між ними та, що польським багатіям ніколи не вдалося настільки сильно підпорядкувати свої політичні партії, щоб мати можливість створювати кишенькові фракції всередині цих партій.
Наприклад, як попатримо на склад польського парламенту, то в польському парламенті немає мільйонерів.
Коли ми поглянемо на склад польського парламенту, то зауважимо, що в ньому нема мільйонерів. Польські депутати не мають стільки майна, як депутати Верховної Ради. Польський бізнес лобіює свої інтереси за допомогою галузевих організацій, які намагаються переконувати політиків у своїх міркуваннях і таким чином впливати на зміст законів. У нас нема такого явища, як безпосереднє входження великого бізнесу в парламент, купування собі місць у виборчих списках, а тим самим отримання можливості впливати на законотворення. Тобто ці наші правила більше нагадують західноєвропейські стандарти, хоч, звісно, з більшою кількістю патологій.
Європейська норма, хоча ж очевидно з дуже більшою лічбою патологій.
Ефективним способом розмежування бізнесу та політики Потоцький вважає фінансування політичних партій з державного бюджету. На його думку, таке нововведення у Польщі заблокувало багатіям можливість купувати парламентські партії та фракції.
Це ще щось, що є несамовіче важливе з пункту видіння учтивості життя політичного.
Це щось дуже важливе для чесності політичного життя. Адже якщо ми фінансуємо партії з бюджету, то прикручуємо їм можливість використовувати дотації великого бізнесу. Я думаю, що це одне з найважливіших рішень, яке вберегло нас від того, щоб наші політичні партії не сиділи у кишенях найбагатших. У Польщі загальновідомо, скільки партії отримують грошей із бюджету. Якщо, скажімо, це 15 мільйонів злотих, то партія не може витратити на виборчу кампанію 400 мільйонів. Злотих, бо це видно, і виникнуть запитання про те, звідки ці гроші.
Відносно, одразу повстало питання, а що там ще так направду видажило?
На думку Потоцького, виняткову роль у відсуванні представників великого бізнесу від польської політики відіграли євроінтеграційні процеси.
Я мав
wrażenie, że decydujące była konieczność dostosowania się do standardów unijnych w czasie.
Як на мене, вирішальне значення мала необхідність пристосування до євросоюзних стандартів. Це ЄС і західні установи, зокрема НАТО, змусили Польщу ухвалити цілу низку законів, наприклад, про прозорість у сфері лобіювання, відкритість інформації щодо майна політиків та високопоставлених чиновників, про прозорість державних тендерів. Це дуже нагадує те, що тепер ЄС спонукає зробити Україну.
Пробує Унія Європейська вимушати на Україні.
Загалом польські оглядачі кажуть, що ситуацію в Польщі важко порівнювати з українською. Проте деякі уроки з польського досвіду для України можуть бути корисними. На думку Адама Льоника, Україна повинна якомога раніше здійснити реформу судочинства. За його словами, реформовані суди разом з новими прокурорами допоможуть очистити державну адміністрацію від корумпованих чиновників, а також від тих, хто реалізує в Україні політику Кремля. За словами Льоника, олігархи добре почуваються в Україні через високий рівень корупції, через те, що великі фінансові потоки реалізуються нелегально. Якщо ж обмежити тіньовий сектор економіки, каже експерт, зростуть зарплати і знизиться корупція. А це ускладнить життя олігархам. Чим швидше реформуватиметься українська держава, підсумовує Льоник, тим швидше вирішиться проблема олігархів.
Розповідь варшавського кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького. Але щоб краще розібратися у тому, наскільки справді сильні олігархи в Україні, як здолати опір олігархів реформуванню економіки та вичавленню корупції, я зателефонував голові відділу України, Білорусі та Молдови із Варшавського центру східних досліджень Войцеху Конончуку. І наша розмова почалась із запитання, хто такий український олігарх, які треба мати ознаки, щоб називатися олігархом в Україні. Войцех Конончук.
Олігарха на Україні – це чоловік, який є дуже заможний.
Олігарх в Україні є людиною, яка дуже багата, контролює важливі підприємства, які мають значення для української економіки. Через те, що в Україні слабо діє верховенство права, то ці люди також для захисту свого бізнесу потребують політичної підтримки. Через хронічну слабкість української держави з 90-х років олігархи були де-факто змушені до охорони своїх підприємств та бізнесів і мусили утримувати дуже тісні стосунки з політиками і створювали власні політичні партії. Тобто олігарх – це багатий підприємець, який також має дуже великий політичний вплив.
Одночасно посідає дуже вплив політичний.
Президент Порошенко, коли став президентом, назвав одним із своїх пріоритетів деолігархізацію України і української економіки. Чи йому це вдалося?
Ні, то є одна з поражок влад постмайданової України.
Ні, і то є одна з поразок влади постмайданної України, незважаючи на те, що такі заяви лунали не лише з вуст президента Порошенка, але й інших політиків, серед них від екс-прем'єра Яценюка. Говорили про те, що олігархи є однією з головних проблем для розвитку України, і що щось з цим треба робити. На жаль, проблема ця залишається невирішеною. З різних причин українська влада не могла або не хотіла вирішити проблему надмірного впливу олігархів, щоб, простіше кажучи, зробити цивілізованою олігархічну систему і створити правила гри, які були рівними для всіх, а водночас обмежити вплив того пулу олігархів на українську політику та українську державу як таку.
Олігархів українських на політику і на панство українське як таке.
Чи сам президент Петро Порошенко, перебуваючи на президентській посаді, все ще залишається класичним олігархом, чи він вже не є стопроцентним олігархом все ж таки?
Воно не є класичним олігархом, те ще пам'ятати, що перед...
Він вже не є класичним олігархом. Треба пам'ятати, що ще перед обранням на посаду президента України Петро Порошенко не належав до ключових олігархів України. Тобто до тієї групи найпотужніших олігархів. Він радше належав до групи другорядних українських олігархів. Ми весь час забуваємо про його бекграунд до президентства, а він був одним з найзаможніших людей в Україні. Однак, незважаючи на обіцянку, він не продав жодного зі своїх великих бізнесів. Зокрема, компанію «Рошен», незважаючи на чіткі передвиборні обіцянки зробити це. Проте він формально не керує своїм бізнесом, передавши права управління довірчій фірмі. Порошенко сьогодні є головним політиком в Україні, головним розігруючим в Україні, але при аналізі його рішень варто пам'ятати, що він є людиною, бізнесові активи якого не мають для України стратегічного значення. Тобто фірма «Рошен» є однією з найбільших кондитерських компаній світу, проте для української економіки вона не має стратегічного значення. Чого не скажеш, приміром, про концерн ДТЕК Ріната Ахметова.
Концерн ДТЕК Ріната Ахметова.
В Україні майже дві третини всіх великих підприємств перебувають в місцевих руках, в українських руках. Тобто Україна фактично і українські олігархи не зацікавлені в приході іноземних компаній, іноземних інвесторів. Чи не так?
Очевидно, ті дані, вони са властиві не зауважені.
Звичайно, ці дані не були помічені раніше, а вони якраз свідчать про те, що Україна є єдиною країною в Центральній та Східній Європі з такою великою частиною місцевого капіталу в структурі найбільших підприємств. 64% найбільших українських підприємств належать приватному капіталу, значною мірою олігархічному. У випадку з іншими країнами регіону відсоток місцевого капіталу є значно нижчим. В Польщі менше 30%, 23% в Чехії, а в Угорщині лише 3%. А якщо взяти частку закордонного капіталу в структурі найбільших компаній, то в Україні участь іноземного капіталу є найнижчою – лише 12%, а в Словаччині чи Угорщині цей показник вище 83%. І ці дані добре пояснюють феномен українських олігархів. Ці олігархи, які ще в 1990-х роках взяли під контроль стратегічні українські підприємства і водночас перевели свою бізнесову міць в міць політичну. Цьому сприяли і обставини: слабка держава, гігантська корупція, дефіцит чітких правил, недіюче верховенство права. Це змусило олігархів піти в політику, бо вони змушені були охороняти свою бізнес-власність. Але в такий спосіб вони законсервували всі патології української держави.
А одночасно в цей спосіб законсервували всі патології państwa українського.
Чи є олігархи в Україні перешкодою для модернізації української економіки і модернізації України в цілому?
Відповідь на це питання є проста. Очевидно, так. Українські олігархи є одним з найважливіших
перешкод. Відповідь на питання є простою. Звичайно, що так. Українські олігархи є однією з найбільших перешкод для модернізації української держави, бо запровадження чітких правил, демонополізація конкретних секторів української економіки, які нині під контролем олігархічного бізнесу, все це є загрозою для олігархів. Дехто з них має дуже серйозні впливи у Верховній Раді, державних агентствах, міністерствах, політичних партіях. Видно, що деякі реформи не є доведеними до кінця або вони відсутні. Перше, що спадає на думку, реформа сектору електроенергетики, що безпосередньо стосується інтересів Ріната Ахметова, компанія ДТЕК, якого є майже монополістом. Іншим моментом є потуга Приватбанку Ігоря Коломойського, який займає чверть банківського сектору України, а відтак будь-які зміни в фінансовому секторі України неможливі без того, щоб не взяти до уваги інтереси Приватбанку. Олігархи в стані увесь час перекладати свій вплив і значення в конкретних секторах економіки, стратегічних секторах української економіки на вплив політичний. І те, що їм вдається це робити, випливає зі слабкості української влади, а також того, що влада часом входить в неформальне, непублічне порозуміння з олігархами, і ті схеми, які існували в Україні останні кілька років або й пару десятиліть, увесь час діють і далі. І проблемою є брак політичної волі української влади для реформування певних сфер і цілої української економіки.
Сфери діяльності państwa і господарки української реформувати.
Але як зробити олігархів капітанами національного бізнесу, а не олігархами?
Це вимагає запровадження państwa права і ясних регул для всіх.
Якщо коротко, це вимагає запровадження верховенства права і чітких правил для всіх. Ті болячки української економіки, корупція, брак правил, монополізація конкретних секторів економіки – то все ідеальні умови для олігархічного бізнесу, який пов'язаний з політичною владою. Це водночас обмежує розвиток малих та середніх фірм. Україна мала би втілити угоду про асоціацію з ЄС, зокрема зону вільної торгівлі. Це вже готовий план реформ, план дерегуляції української економіки. Це план, який загрожує олігархічним інтересам. Але в разі ефективної реалізації угоди це призведе до того, що на українському ринку буде більше конкуренції, система стане більш цивілізованою. Це нелегкий процес, це потягне за собою опір з боку олігархів, будуть певні політичні конфлікти, але без цього важко буде говорити про вдале реформування української держави.
Трудно є мовити про вдалій реформі państwa українського.
Голова відділу України, Білорусі та Молдови з Варшавського центру східних досліджень Войцех Конончук в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».